Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdvajamo neke od vijesti dana za 20. juli 2011. godine. Posljednji haški bjegunac Goran Hadžić uhapšen na Fruškoj gori, potvrdio je srbijanski predsjednik Boris Tadić.
Jutro su 8.24 u rejonu Fruške gori uhapšen je Goran Hadžić. Još jednom želim da potvrdim da je hapšenje Gorana Hadžića izvršena i naša zakonska obaveza Republike Srbije i naša moralna dužnost.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović hapšenje Gorana Hadžića ocijenio je dobrom vješću i potvrdom da je pravda dostižna iako spora.
Sigurno možemo reći da se sa uhićenjem kasni, rekao bih, pravda je spora ali dostižna. Nadam se da će Haško tužiteljstvo i Haški sud obaviti svoj posao na najbolji mogući način.
Hapšenje Gorana Hadžića snažno je pozdravila Europska unija. U Kozarcu pored Prijedora ukop 111 posmrtnih ostataka Bošnjaka ubijenih na području Prijedora tokom rata.
Od njih 111, 4 su žene, 107 je muškaraca. Najstarija žrtva je imala 70 godina, najmlađi Kararić Elvir i moje svega 16 godina.
Britanski premijer David Cameron danas obraća parlamentu nakon skandala s prisluškivanjem i hakiranjem telefona javnih ličnosti. Najmanje 16 ljudi ubijeno je tokom sukoba u sirijskom gradu Homsu. U eksploziji bombe u gradu Mazar-i Šerifu na sjeveru Afganistana poginulo 4 ljudi, 10 ranjeno. Ujedinjene nacije proglasile stanje humanitarne krize na jugu Somalije zbog sve većeg broja gladnih. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koji je pripremio Buda Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posljednji haški bjegunac Goran Hadžić uhapšen je jutros na području Fruške gore. Ovo je na specijalnoj preskonferenciji potvrdio srbijanski predsjednik Boris Tadić. On je tom prilikom rekao kako je Srbija završila najteže poglavlje u saradnji sa sudom u Hagu i kako će nastaviti ispunjavati svoje međunarodne obaveze. Tadić je opovrgao nagađanja kako je Srbija znala gdje se Hadžić krije. Haški tribunal je 16. jula 2004. otpečati optužnicu koja Hadžića po 14 tačaka tereti za zločine protiv čovječnosti i kršenje ratnog prava i običaja počinjenih nad Hrvatima i drugim nesrbima u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu. Nekoliko sati prije nego što je optužnica predata zvaničnom Beogradu, Hadžić je napustio svoju kuću u Novom Sadu i od tada do jutros bio je u bjekstvu. Procedura izručenja Hadžića tribunalu u Hagu može trajati do 7 dana. Najprije će mu kod istražnog sudije biti pročitana optužnica, a nakon toga će posebno odjeljenje Višeg suda u Beogradu donijeti odluku da li su ispunjeni uslovi za izručenje. Poslije žalbenog procesa ministarka pravde potpisuje akt o izručenju. Europska unija snažno je pozdravila hapšenje Gorana Hadžića. U zajedničkom saopštenju José Manuel Barroso, Herman Van Rompuy i Catherine Ashton ističu kako je to novi važni korak Srbije u ostvarenju europske perspektive, ali je jednako i od ključne važnosti za međunarodnu pravdu. Hapšenje je pozdravio i generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen. U Kozarcu kod Prijedora održana je kolektivna dženaza za 111 identifikovanih bošnjačkih žrtava ubijenih na Koričanskim stijenama. Posmrtni ostaci će tokom dana biti pokopani u 7 mezarja na području Prijedorske opštine. Među žrtvama su 3 žene i jedan 15-godišnji dječak. Srbija i Crna Gora potpisali su danas memorandum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te o deviznim sredstvima dviju velikih banaka. Premijeri Mirko Cvetković i Igor Lukšić razgovarali su i o saradnji na izgradnji Europskog koridora 11, te još nekim željezničkim, pomorskim i vazdušnim infrastrukturnim projektima. Libijski lider Muammar Gaddafi mogao bi ostati u Libiji ako se složi da ode s vlasti. Ovo je jednom TV kanalu izjavio francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé. U oružanom sukobu između policije pobunjenika u Kandaharu stradala su najmanje 3 policajca. Istovremeno 4 civila je poginulo, a 10 ranjeno u eksploziji bombe u gradu Mazar-e Šarif na sjeveru Afganistana. Na ovom području međunarodne snage predaju poslove održavanja bezbjednosti afganistanskoj vojsci i policiji. Iranski mediji su saopštili da su trojica muškaraca obješena zbog silovanja, oružane pljačke i trgovine drogom. Zvaničnici Ujedinjenih nacija proglasili su stanje humanitarne krize na jugu Somalije zbog sve većeg broja gladnih. Više od 3,5 miliona ljudi pogođeno je nestašicom hrane. Međunarodni humanitarni fond je pozvao Europsku uniju da hitno preduzme akcije za suzbijanje krize u zoni eura i spriječi da se nedaće najslabijih ekonomija prenesu na cijeli region i nanesu štetu svjetskoj ekonomiji. Fudbaler banjalučkog Borca igraju večeras s revanš utakmicu drugog kola predkvalifikacija za Ligu prvaka. Izraelski Makabi je u prvom susretu pobijedio sa 5-1. I sutra se očekuje oblačno vrijeme sa povremenim padavinama. Najviše dnevne temperature između 24 i 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Predsjednik Srbije Boris Tadić potvrdio je da je posljednji haški optuženik Goran Hadžić uhapšen jutros u reonu Fruške Gore, ali je demantovao da je uhapšen između vojnog objekta i manastira Krušedol. Tadić je demantovao i špekulacije koje su se pojavile u pojedinim domaćim medijima i u regionu da je Srbija znala gdje se krio Hadžić, napominjući da nije bilo poznato ni gdje se nalazio general Ratko Mladić. Tadić na vanrednoj konferenciji za novinare nije htio da govori o tačnom mjestu uhapšenja Hadžića, demantujući sve informacije koje idu u pravcu manastira Krušedol i vojske Srbije.
Jutro su 8.24 u rejonu Fruške Gore uhapšen je Goran Hadžić. Još jednom želim da potvrdim da je hapšenje Gorana Hadžića izvršena i naša zakonska obaveza Republike Srbije i naša moralna dužnost. Smatram da je saradnja sa Haškim tribunalom postojala kao veliki problem u državnoj politici Republike Srbije u svim prethodnim godinama. Nakon formiranja ovog danas postojećeg Saveta za nacionalnu bezbednost pre praktično tačno 3 godine, uhapšeni su Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Goran Hadžić. Od početka rada ovog Saveta za nacionalnu bezbednost uspostavljena je metodologija i istražni postupak koji je dao vrlo vidljiv i konkretan rezultat. Nakon hapšenja Ratka Mladića, prošli put u medijima, dijelu političke javnosti domaće i međunarodne, osvanule su informacije da je Srbija krila Ratka Mladića i da je godinama znala gdje se on nalazi. Još jednom ću reći da je i ta informacija bila apsolutno neistinita i želim da predupredim sve moguće spekulacije na osnovu tog vrlo lošeg iskustva koje smo imali nakon hapšenja Ratka Mladića, jer vidim da su se već sada i pre ove konferencije štampu pojavile različite spekulacije u medijima. Srbija nije znala gdje se nalazio Goran Hadžić.
Bivšeg vođu Srba u Hrvatskoj Gorana Hadžića Haški tribunal optužuje za zločine nad nesrbima u istočnoj Slavoniji i Baranji i zapadnom Sremu od 1991. do 1992. godine. Hadžić je posljednji, 161. optuženi koji će se naći u pritvoru tribunala u Ševeningenu. U bijegstvu je bio od 2004. kada je tužilaštvo u Hagu objelodanilo optužnice protiv njega. Kratko podsjećanje na biografiju Gorana Hadžića i optužnicu Haškog tribunala protiv njega prenosi Rinko Golubović.
Goran Hadžić rođen je 7. septembra 1958. u selu Pačetin pokraj Vukovara. Rat je dočekao kao skladištar u kombinatu Borovo. Politikom se počeo aktivnije baviti krajem 80. kada članstvo u SKU zamijenio onim u tek osnovanoj Srpskoj demokratskoj stranci, na čijoj se političkoj hijerarhiji brzo uspunji tokom rata u Hrvatskoj. U javnosti postaje poznat na samom početku rata. Uhapšen je u martu 1991. na Plitvicama zajedno sa Željkom Ražnatovićem Arkanom i to po povratku iz Knina gdje se dogovarao sukob s Hrvatima. S grupom istočnoslavonskih Srba 25. juna 1991. odlučuje formirati takozvanu SAO, Srpsku autonomnu oblast istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema. Nešto kasnije se ta tvorevina priključuje još jednoj samoproglašenoj tvorevini, takozvanoj Republici Srpskoj krajini. U februaru 1992. s mjesta premijera smjenjuje Milana Babića, kasnijeg haškog osuđenika. Smatrao se produženom rukom i kurirom Slobodana Miloševića. Posao premijera, pa onda i predsjednika, završava mu 1994. kada je za predsjednika takozvane RSK izabran Milan Martić, koji je 8. oktobra 2008. osuđen na 35 godina zatvora. U Hrvatskoj se zadržava nekoliko godina nakon Oluje, avgust 1995. i mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu protiv njega je podigao optužnicu 4. juna 2004. a objavljena je 16. jula 2004. Neposredno uoči hapšenja nestaje iz svog doma u Novom Sadu. Haški sud ga tereti za sudjelovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu kao suizvršilac. Svrha tog zločinačkog poduhvata bila je da se trajno ukloni većina hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva s otprilike 1/3 teritorija Hrvatske, kako bi to postalo dijelom nove države pod srpskom dominacijom. Navodi se da je taj udruženi zločinački poduhvat započet najkasnije 25. juna 1991. i trajao barem do decembra 1993. Optužen je u 14 tačaka za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti od 1. avgusta 1991. do kraja juna 1992.
Hapšenje posljednjeg haškog bjegunca izazvalo je brojne reakcije. Analitičari u Srbiji ocjenjuju da je hapšenje Hadžića označen kraj priče koja se odnosi na saradnju Srbije sa haškim tribunalom. Istovremeno ne očekuju da će Hadžić otkriti neke značajnije detalje o zločinima koji su počinjeni u Slavoniji. Za naš radio govore Dejan Anastasijević, novinar lista Vreme i vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojedinović.
Što se informacija koje bi mogao pružati tiče, ne vjerujem da ćemo stvarno saznati bog zna šta je novo, zato što je cela ta priča u vezi sa time šta se desilo u Ovčari prilično dobro na drugim suđenjima ispričana. Ne vjerujem da će se pojaviti neki dokazi koji bi mogli tu priču da na bilo koji način preokrenu. A Goran Hadžić je u stvari bio marioneta čije su konci vukli Slobodan Milošević i njegova tajna policija, konkretno Jovica Stanišić i Frenki Simatović. Hadžić je dobio jedna prosta figura, i to je bilo pitanje operacije koja mi rukovodila Služba državne bezbednosti. Radilo se o vađenju nafte iz nalazišta u Đeletovcima, radilo se o slavonskoj hrastovini, švercu cigareta i poslovima sa ukradenim kolima. Veliki deo toga je praktično išao za Službu državne bezbednosti, koja je od toga jednim delom naoružavala paravojne formacije, a drugim finansirala razne druge stvari.
Ja mislim da se on nije pretjerano mnogo skrivao, da u otuđenim delovima Službe bezbednosti da su sigurno postojali ljudi koji su mu u tome pomagali. I Ratko Mladić i Goran Hadžić uhapšeni onda kada su ti ljudi izgubili onaj nivo uticaja koji im je omogućio da prave mistifikaciju u vezi sa potragom za pojedinim ljudima i kad im je onemogućen pristup onim informacijama koje su vitalne za takve stvari, a to su informacije koje govore o tome gde i kad kreću potrage za pojedinim licima.
Među prvima na vijest o Hadžićevom hapšenju u Hrvatskoj je reagovao predsjednik Ivo Josipović, ali i građani Vukovara, prenosi Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović ocijenio je pravda je spora, ali dostižna.
Bez obzira što sasvim sigurno možemo reći da se sa uhićenjem kasni, rekao bih pravda je spora, ali dostižna. Nadam se da će Haško tužiteljstvo i Haški sud obaviti svoj posao na najbolji mogući način i da će to biti jedno pravedno suđenje. Dobro je da se konačno i vlada u Srbiji odlučila za punu suradnju, to je dobro i sa stanovišta pravde, to je dobro za naše međususjedske odnose, a prije svega je dobro za samu Srbiju.
Ratna i sadašnja ravnateljica Vukovarske bolnice Vesna Bosanac kaže za naš radio kako je uhićenje Hadžića dobra vijest za Vukovarce, koja bi mogla pomoći u nalaženju odgovora na pitanje postavljeno pred 20 godina.
Znači okolnosti, način, gdje, kako su odvedeni i ubijeni i ranjenici Vukovarske bolnice i svi oni branitelji civili za kojima još tragamo, a preko ih je 390. To je još previše puno ljudi za jedan mali grad kao što je Vukovar.
Vukovarski branitelj koji je poslije sloma Hrvatske obrane grada odveden u logore u Srbiji, predsjednik Udruge pravnika Vukovar 91. Zoran Šangut, u izjavi za naš radio pozdravlja uhićenje Hadžića, ali pita gdje su nalogodavci.
Treba otvoreno reći da je cijeli plan agresije na Republiku Hrvatsku, kasnije Bosnu i Hercegovinu, a onda i ono sve što se dogodilo na Kosovu je osmišljen u Beograd. I glavni mozgovi i operativci cijelog tog plana su Aleksandar Vasiljević, Kadijević i ostali. Goran Hadžić i Šljivančani, njima slični, su samo pijuni, odnosno klasični egzekutori koji su izvršavali planove koji su se donosili i provodili iz Beograda.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predstavnici nevladinih organizacija koje okupljaju žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini navode da je hapšenje Gorana Hadžića, ali i Mladića i Karadžića moglo da se desi i ranije, jer kako tvrde vlasti u Srbiji su imale informacije gdje se oni nalaze. Ističu i da su trojica najtraženijih haških bjegunaca uhapšeni jer Srbija želi što prije dobiti status kandidata za Evropsku uniju. Reakcije pripremila Dženana Karabegović.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa, smatra da Srbija nije uhapsila Gorana Hadžića, već da će i njega kao i Mladića i Karadžića predati Haškom tribunalu. Prema njenim riječima, susjedna zemlja je to učinila onda kad je shvatila da njihovim hapšenjem može trgovati oko približavanja Evropskoj uniji.
Nije to hapšenje, to je predaja. Ako su oni živjeli u Srbiji tolike godine, nije moguće da se mogli kriti da nisu znale vlast danjike.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko dokumentacionog centra, također smatra da je Goran Hadžić mogao biti uhapšen i ranije, te da Srbija zbog evropskih tokova želi sa sebe da baci teret prošlosti. Hapšenje Hadžića, navodi Tokača, pokazuje da kada postoji politička volja i kada se društva suoče sa posljedicama koje su njihovi prethodni režimi proizveli, onda je moguće da i žrtve imaju kakvu takvu satisfakciju.
Ne možemo mi graditi proces pomirenja na prošlosti. Mi moramo sjećati prošlosti, razumjeti šta se desilo, ali ako nemamo projekte budućnosti, ako ne znamo da projektujemo, da organizujemo naša društva, da razumiju šta znači život u miru u budućnosti, teško da ćemo mi na prošlosti postići dugoročno stabilno pomirenje i održanje mira i građanskih ljudskih prava i sloboda.
Hapšenje Hadžića pozdravlja i Petar Đodan, predsjednik udruženja izbjeglica iz Hrvatske.
Možemo samo reći da su ti ljudi trebali i ranije sami odlučiti i skinuti taj teret koji je nosio cijel narod.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode BiH, kaže kako je njena nevladina organizacija upozoravala da se svi optuženi za ratne zločine i genocid godinama kriju u Srbiji, te da srbijanski predsjednik Boris Tadić nema argumente kada govori o tome da tamošnja vlast to nije znala.
Boris Tadić bio je ministar odbrane u vrijeme kada se Ratko Mladić krio u kasarni vojnoj, primao i penziju. To je jedna mimikrija, on je sada neke oblande, jer kada Boris Tadić govori, prvo njegovo obraćanje javnosti sa takvim tragičnim izrazom lica, kao da njemu neko umro, kao da žali. Prema tome, Srbija je odgovorna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Hapšenje Gorana Hadžića jedna je od važnijih vijesti i u svjetskim medijima. Kratak pregled priredila Sabina Čavaravdić.
U svim emisijama na internet stranicama novina objavljena je ova vijest, ali je vidno manje pažnje posvećeno bivšem lideru hrvatskih Srba, u poređenju naravno s količinom materijala i reakcija koje su pratile hapšenje vojnog lidera bosanskih Srba optuženog za genocid. Samo dva mjeseca nakon hapšenja Ratka Mladića uklonjena je velika prepreka za reintegraciju Beograda u međunarodnu zajednicu, konstatuje agencija AP, javivši da je bivši predsjednik samoproklamovane Republike Srpske Krajine uhapšen na Fruškoj Gori. Agencija France Press ističe kako je bivši lider hrvatskih Srba Goran Hadžić posljednji od značajnijih ratnih zločinaca koji je bio na slobodi. Poljski, češki i slovački mediji javili su hitno da su srbijanske vlasti uspjele uhapsiti posljednju krupnu ribu na listi haških bjegunaca. Usto podsjećaju da je, među ostalim, Goran Hadžić pred Haškim sudom optužen za zločine u Vukovaru 1992. godine. Bivša glavna tužiteljica tribunala u Hagu, Carla Del Ponte, ocijenila je jutrošnje hapšenje ogromnim uspjehom za međunarodno pravosuđe. Možemo reći da su sada svi optuženi za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije uhapšeni. Mandat Vijeća sigurnosti UN-a je ispunjen. To je jako bitno. Vjerujem da je sve učinjeno da svi odgovorni za ratne zločine budu uhapšeni i da se nađu pred sudom. To je važno za žrtve, poručila je Del Ponte. Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin pozdravio je hapšenje posljednjeg haškog bjegunca i čestitao nadležnim organima na obavljenom poslu. Danas Srbija ulazi u novi period u kome će ključ uspjeha u približavanju Europskoj uniji biti u regionalnoj saradnji i borbi protiv korupcije, naglašava Kacin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15. sati i 18 minuta, podsjećam na neke važnije vijesti dana. Posljednji haški optuženi Goran Hadžić uhapšen na Fruškoj Gori. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović Hadžićevo hapšenje ocjenjuje dobrom vješću. Hapšenje Gorana Hadžića snažno je pozdravila i Evropska unija. U Kozarcu ukop 111 posmrtnih ostataka Bošnjaka ubijenih na području Prijedora tokom rata. Najmanje 13 lica je poginulo, 80 povrijeđeno u zemlju tresu jačine 6,2 stepena Richtera bez skale u centralnoj Aziji. 16 ljudi ubijeno tokom sukoba u sirijskom gradu Homsu. Vrijeme sutra slično današnjim sa najvišom dnevnom temperaturom od 24 do 36 stepeni Celzijusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Kozarcu je danas na više lokacija obavljen ispraćaj posmrtnih ostataka 111 identifikovanih osoba bošnjačke nacionalnosti ubijenih na području Prijedorske opštine u proteklom ratu. Prema nepotpunim podacima od 20. do 25. jula 1992. godine u 6 naselja sa Prijedorske opštine ubijeno je između 1800 i 1900 muškaraca, žena i djece različite životne dobi. Još uvijek se traga za posmrtnim ostacima 800 ljudi, prenosi Erdoğan Katana.
Prema procjenama organizatora dženazije je prisustvovalo između 15 i 20 hiljada ljudi. Predsjednik Mežlisa Islamske zajednice Prijedor Sudbin Musić izjavio je da je ova dženaza imala isključivo vjerski karakter. Organizacioni odbor prisutnim zvaničnicima iz političkog života nije dozvolio bilo kakvo obraćanje.
Od njih 111, 4 su žene, 107 je muškaraca, najstarija žrtva je imala 70 godina, najmlađi Gararić Elvir i moje svega 16 godina kada je svojim ocem Kadirom streljan na Kočanskim stjenama.
Ono što je za Srebrenicu 11. juli, to je za Prijedor 20. juli, kaže Musić.
Sada je naime započelo etničko čišćenje prostora lijeve obale Save, 6 mjesnih zajednica u kojem je ubijeno između 1800 i 1900 civila, a što je interesantno da za taj zločin do sada niko nije ni osumnjičen.
Današnjim skupom, prema riječima predstavnika Islamske zajednice u Prijedoru i Kozarcu, želi se skrenuti pažnja domaće i svjetske javnosti na velike probleme povratničke populacije, ali i na spor rad tužilaštava i suda BiH u procesuiranju ratnih zločina u opštini Prijedor. Prema riječima Edina Ramulića iz Prijedorskog udruženja Izvor, najveći broj danas pokopanih su žrtve sa Koričanskih stijena, na kojima je streljano više od 150 Prijedorčana. Za ovaj zločin do sada je optuženo 14 lica, kaže Ramulić.
Jedan je osuđen na tribunalu u Hagu, Darko Mrđa, 13 je optuženo na sudu Bosne i Hercegovine, od čega su trojica završena.
Prema podacima Izvora, 3178 građana Prijedora svih nacionalnosti ubijeno je tokom rata u ovom gradu, a još uvijek nije identifikovano više od 1300. Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U nastavku emisije ćemo o radu aktualne vlasti. Centri civilnih inicijativa predstavili su danas izvještaj o radu Vlade Federacije i Federalnog parlamenta za prvih 6 mjeseci ove godine. Za novi saziv ocjenjeno je da je u prvih pola godine više radio nego prethodni, ali da još uvijek prepisuje manjkavosti prethodnika kada je u pitanju program rada. Više u prilogu Mirne Sadiković.
U izvještaju se navodi da je novi saziv federalnog parlamenta za prvih 6 mjeseci svog rada usvojio 5 puta više zakona nego njihovi prethodnici na početku svog mandata. Leila Deronjić-Suljić, konsultantica za monitoring parlamenta federacije iz Centra civilnih inicijativa.
Naime, 8 sjednica predstavničkog doma i 6 doma naroda uz konstituirajuće koliko ih je održano u periodu od 1.1. do 30.6.2007. godine, za ishod je imalo samo 2 zakona koja su tokom analiziranog perioda prošla proceduru oba doma, dok je s druge strane u prvih 6 mjeseci aktualnog saziva parlamenta federacije 11 zakona prošlo proceduru oba doma usvajanjem u formi prijedloga, a još 5 zakona je nakon prihvatanja u formi nacrta upućeno u javnu raspravu.
I federalna vlada češće se sastajala i uradila više posla od prethodnika. No ono što se ubraja u manjkavosti rada i federalnih, ali i kantonalnih ministara i parlamentaraca je što neadekvatno prave godišnji program rada, upozorava Denis Telić, konsultant za monitoring rada Vlade Federacije.
Naime, program rada vlade koji je usvojen 11.5. ne sadrži samo najznačajnije zadatke koje vlada tek treba da izvrši od trenutka usvajanja programa do kraja kalendarske godine, nego i mjere koje je u određenim slučajevima čak realizovala vlada prošlog saziva. Mjere koje su realizovane u prvom kvartalu pa i tokom aprila mogle su samo biti dio izvještaja, nikako plana godišnjeg za 2011. godinu vlade.
Centri civilnih inicijativa uputit će preporuke institucijama kako da isprave navedene manjkavosti. Naredni izvještaj radit će se krajem godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Jedinstvo i razlika u Europi naziv je 6. međunarodne konferencije koja se održava u Mostaru od 31. jula do 2. augusta, a čiji je jedan od glavnih organizatora Međunarodni forum Bosna. Skupu će prisustvovati oko 50 istraživača iz Europe, informiše Maja Bjelajec.
Uz konferenciju će biti održana i tri javna panela. Prvi govori o religiji i nasilju, a gost govornik je jedan od najuglednijih pisaca u toj oblasti, Jim Carroll. O nacionalizmu i budućnosti balkanskih zemalja govorit će istoričar Ivo Banac, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonja Biserko i predsjednik Međunarodnog foruma Bosna Rusmir Mahmud Čehajić. Na trećem panelu predsjednici Helsinških odbora u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini razmatra će pitanje pluralnosti u tumačenju istorija. Rusmir Mahmud Čehajić.
Mi očekujemo da će ova konferencija bosansko-hercegovačkoj javnosti, prije svega znanstvenoj, a potom i široj, ponuditi dublje uvide u ključna pitanja pluralnog društva, njegovog daljeg razvoja i oslobađanja iz postojećih napetosti i stega u našem tumačenju slike svijeta.
Član Upravnog odbora Međunarodnog foruma Bosna, Mile Babić, objašnjava zašto smatra da je konferencija važna.
Imamo nacionalnu ideologiju, imamo komunističku ideologiju, imamo religiju kao ideologiju. Naša znanja su ideološka znanja, ideologizirana znanja. A takva znanja, to je laž. I laž vodi u sukob, vodi u smrt, u razaranje. Ako imamo istinita znanja, onda ćemo stvarati istinitom Bosnu i Hercegovinu, pa će biti dobra za sve ljude i građane.
U organizaciji Međunarodnog foruma Bosna 24. jula počinje 6. međunarodna ljetna škola o mladima i nasljeđu pod nazivom Ćuprija 2011. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Bjelajac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A najmlađi se sa i najviše obradovali prvom McDonald's restoranu u Bosni i Hercegovini, koji je danas i zvanično otvoren u centru Sarajeva. Sve zabilježila Tina Jelin.
Ni loše vrijeme nije pokolebalo oko 300 Sarajlija da strpljivo u redu čekaju na hamburgere u McDonald'su. Neki od njih stigli su u Sarajevo iz okolnih gradova, poput porodice Katić iz Kiseljaka. Mevluda Kajtaz iz Sarajeva dovela je unuke, ali kako kaže, ovaj put samo na sladoled.
Želja djece, mi smo ona iz Kiseljaka, znači tu smo čekali 2 sata samo da se to otvori.
Hrana, ekstra, hamburger i to.
Manji su nego što smo očekivali, ali može proći.
Čevapi ili McDonald's, je li uopće jedno drugo je konkurencija?
Pa nije konkurencija, to je naše tradicionalno jelo.
Prvi hamburger ipak je pojeo sarajevski gradonačelnik Alija Behmen.
Ovdje se je zaprosilo 100 ljudi, bit će još više. Indirektna korist je sigurnost poslovnim ljudima iz svijeta da sarađuju sa Bosnom i Hercegovinom.
Otvaranje restorana najpoznatijeg lanca brze hrane uskoro se očekuje i u Mostaru, Banjoj Luci, Bihaću i Zenici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
A kada je o hrani riječ, u vrijeme ljetnih vrućina naročitu pažnju valja posvetiti njenoj ispravnosti. U Mostaru su zbog salmonele 4 osobe potražile ljekarsku pomoć, javlja Adla Distar.
Nakon što su laboratorijski nalazi potvrdili prisutnost salmonele, 4 zaražene osobe jučer su smještene na odjel infektivnih bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Kako niti jedan od 4 slučaja nije bio suviše težak, oboljeli su upućeni na kućno liječenje. Adriana Panđa, glasnogovornica kliničke bolnice.
2 pacijenta su već otpuštena kući, a preostala 2 će također uskoro biti puštena kući. Pacijenti se osjećaju dosta dobro.
Sve 4 osobe hranom su se otrovale u istom objektu, Palačinka baru u Mostaru. Iz kantonalne sanitarne inspekcije pretpostavljaju da je razlog zaraze nedovoljna termička obrada piletine. Zvonimir Faletar, kantonalni sanitarni inspektor.
Ona je se pojavila najvjerojatnije zbog nedovoljno obrađene termičke hrane, onda zbog neopranih nekih proizvoda, evo piletina.
U spornom se objektu obično spremi više 100 obroka dnevno, ali se ukazuje na to da zaraze većih razmjera nema. Sanitarna inspekcija upozorava ugostiteljske objekte na potrebu za održavanjem čistoće te pravilnog držanja i obrade namirnica. Osim proizvođača i ugostitelja, ishrani u toplim danima više pažnje moraju posvetiti i sami građani. Sanitarni radnici savjetuju što češće pranje ruku, redovno pranje voća i povrća te dobru termičku obradu hrane. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
I na samom smo kraju emisije. Još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Budo Vukobrat.
Posljednji haški bjegunac Goran Hadžić uhapšen jutros na području Fruške Gore. Boris Tadić rekao kako je Srbija završila najteže poglavlje u saradnji sa Hagom. U Kozarcu kod Prijedora održana kolektivna dženaza za 111 identifikovanih bošnjačkih žrtava ubijenih na korićenskim stijenama. Narodna skupština RS-a usvojila nacrt novog zakona o penzionom i invalidskom osiguranju. U Sarajevu otvoren prvi McDonald's restoran u BiH koji će zapošljavati 100 ljudi. Najmanje 13 osoba poginulo, a 80 je povrijeđeno u zemljotresu jačine 6,2 stepeni po Richteru u dolini Fergaba u Uzbekistanu. Zvaničnici Ujedinjenih nacija proglasili stanje humanitarne krize na jugu Somalije zbog nestašice hrane. Fudbaler banjalučkog Borca večeras igraju revanš utakmicu drugog kola predkvalifikacija za Ligu prvaka protiv izraelskog Makabija. I sutra se očekuje oblačno vrijeme sa povremenim padavinama. Najviše temperature između 24 i 30 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Budo Vukobrat i Žana Kovačević.